Գլուխ 14-րդ. Հաջորդ առավոտյան Միկին նորից ստուգեց Ժակ Լեբոյի թակարդները. Նրան այնտեղ էր ձգում բնավել ոչ հեշտությամբ կուշտ ուտելու հնարավորությունը. Ընդհակառակը, նա կգերադասեր որսորդությամբ իր համար նախաճաշ ձեռք բերել. Բայց մարդու հոտը, որով ներծծված էր Լեբոյի արահետը, մագնիսի պես նրան ձգում էր. Այնտեղ, ուր այդ հոտը առանձնապես ուժեղ էր, Միկին ուզում էր պարկել գետին և ոչ մի տեղ չգնալ. Սակայն այդ ցանկության հետ նրա հոգում աճում էր վախը, և նա դրանից ավելի զգուշավոր էր դառնում. Եվ առաջին, և երկրորդ կեկեկների խայցին նա ձեռք չտվեց. Լեբոյին չէր հաջողվել երրորդ խայցը միանգամից դնել, դրա համար էլ այստեղ նրա ձեռքերի հոտը ավելի ուժեղ էր. Աղվեսը իսկույն հեռու կփախչեր նրանից, բայց Միկին ցցից պոկեց խայցը և գցեց ձյան վրա, իր առջևի թաթերի արանքը. Հետո մի ամբողջ շրոպեր նայեց շուրջը և ականջ դրեց. Վերջապես նա մի քանի անգամ լիզեց գնդիկը. Լեբոյի հոտը Միկին խանգարեց միանգամից խժռել այդ ճարպի կտորը, ինչպես խժռել էր կարիբուի միսը. Որոշ անվստահությամբ նա ատամներով հուպ տվեց գնդիկը. Ճարպը շատ հաճելի թվաց Միկին, և նա արդեն պատրաստ էր կուլ տալու խայցը, երբ հանկարծ ինչ-որ կծուհամ զգաց և անմիջապես դուրս թքեց ճարպի մնացորդը. Սակայն բերանի և կոկորդի դառը այրոցքը չանցավ. Այն ավելի խորն էր գնում, և Միկին արագորեն մի կտոր ձյուն կուլ տվեց, որպիսի հանգցնի կրակը, որը սկսեց տարածվել նրա ներսում. Եթե Միկին անմիջապես ուտեր թունավոր խայցը, ինչպես նախորյակին մսի կտորն էր կերել, քառորդ ժամանց շունչը կփչեր, և Լեբոն ստիպված չէր լինի հեռուներում որոնել նրա դիակը. Իսկ հիմա, երբ ավարտվում էր առաջին 15 րոպեն, նա շատ վատ զգաց. Գիտակցելով ինչ-որ նոր և անհասկանալի վտանգի մոտեցումը, Միկին շեղվեց Լեբոյի որսորդական արահետից և գնաց դեպի իր որջը. Բայց շատ չէր հեռացել, երբ հանկարծ թաթերը ծալվեցին. Նա փրվեց ձյան վրա. Նրա մարմինը սկսեց ցնցվել արագ և մանր ճղաձգումներից. Յուրաքանչյուր մկանը կծկվում էր և ցնցվում. Ատամները արագ-արագ զարկվեցին իրար. Բիբերը լայնացան, և նա ուժ չուներ ոչ մի շարժում անելու. Իսկ հետո պարանոցին, ծոծրակի մոտ, իջավ հոգեառի ձեռքը, և նա սկսեց խրխրալ. Նրա մարմնով կրակի ալիքի նման տարածվեց փայտացումը. Մկանները, որ ընդամենը մի վայրկյան առաջ տանջալիորեն ճղաձգվում էին, հիմա լարված էին և կաթվածահար. Թույնի անողոքուժը նրա գլուխը շուրտվեց դեպի մեջքը այնպես, որ դունչը ուղիղ դեպի երկինք ցցվեց. Նա ոչ վնգստում էր, ոչ էլ կաղկանձում. Մի քանի րոպե նա մահվան եզրին էր գտնվում. Հետո կաթված անցավ. Ասես նրան կապկպող պարանները կտրվեցին. Ծոծրակին իջած ծանր ձեռքը չքացավ. Մարմնի փայտացումն անցավ. Դրան փոխարինեց մանր սարսռեցնող դողը. Իսկ ևս մի վարկյան անց Միկին բռնվեց սարսափելի ճղաձգումով. Այդ նոպան տևեց մոտ մեկ րոպե. Երբ ճղաձգությունը մեղմացավ, Միկին հազիվ հազ շունչ քաշեց. Նրա բերանից լորձունքի շիթեր կախվեցին, բայց նա ողջ մնաց. Մահը նահանջեց, առանց իր զոհին տանելու. Անցավ ևս մի քանի րոպե, և Միկին մի կերպ ոտքի ելավ և դժվարությամբ քարշ եկավ դեպի իր որջը. Հիմա Ժակ Լեբոն կարող էր միլիոն հատ թունավոր պատիճ շաղտալ նրա ճանապարին. Միկին դրանցից ոչ մեկին ձեռք չէր տա, ինչքան էլ որ գայթակղիչ լինեին դրանք. Դրանից հետո ցցի վրա եղած ոչ մի տեսակ միս այլևս չէր կարող գայթակղել նրան. Երկու օր անց Լեբոն եկավ այն թակարդի մոտ, որտեղ Միկին պայքարել էր մահվան դեմ. Տեստելով, որ իր հաշիվները չեն արդարացել, տրապերը կատաղեց. Նա գնաց շան հետքերով, որին չէր կարողացել թունավորել. Կեսօրին հասավ տապալված ծառերի կույտին և տեսավ տրորված արահետը, որ տանում էր երկու ծառաբների միջև ընկած անցքը. Լեբոն ծունկ չոքեց և նայեց ծառակույտի մութ խորքը, բայց ոչինչ չտեսավ. Սակայն Միկին, որ մի աչքը բաց ննջում էր իր որջում, տեսավ մարդուն. Եվ նրան թվաց, թե այդ մարդը նման է այն թուխ մորուքավորին, որը մի ժամանակ մահակը շպրտել էր իր վրա. Միկին ծանր հիասթափություն զգաց, որովհետև նրա հիշողության խորքերում ինչ-որ տեղ առաջվա պես դեռ ապրում էր հուշը չելոների, իր տիրոջ մասին, որին նա ցավոք կորցրել էր. Բայց ամեն անգամ, երբ մարդու հոտ էր առնում, նրան սպասում էր նույն հիասթափությունը. դա չելոները չէ. Լեբոն լսեց Միկիի խուլ գրմռոցը և զայրացած ոտքի ելավ. Նա չէր կարող խցկվել տապալված ծառերի տակ, վայրենացած շան մոտ, և գիտեր, որ դժվար թե իրեն հաջողվեր հրապուրելով դուրս բերել նրան. Սակայն նրա տրամադրության տակ ևս մի միջոց կար. Նա Միկիին կարող էր դուրս քշել կրակի օգնությամբ. Իր ամրոցի խորքում Միկին ձյան խրթխրթոց լսեց. Մարդը հեռացավ. Սակայն մի քանի րոպե անց Լեբոն նորից նրա որջից ներս նայեց. «Գազան, գազան»! Ծաղրանքով կանչեց տրապերը և Միկին նորից գրմռաց. Լեբոն չէր կասկածում իր մտադրության հաջողությանը. Անկարգորեն իրար վրա դիզված բների շուրջը անտառը բավական նոսր էր. Թփուտներ էլ չկային. Կույտի տրամագիծը 30-40 ֆուտից չէր անցնում, և տրապերը հաստատ համոզված էր, որ շունը իր գնդակից չի ազատվի. Նա նորից պտտվեց տապալված ծառերի շուրջը և ուշադիր զննեց. դրանք երեք կողմից թաղված էին խոր ձնագույտերի մեջ. բաց էր մնացել միայն այն մասը, որտեղ Միկին սարքել էր իր սողանցքը. Տեղավորվելով կույտի քամահայած կողմում, Լեբոն մի փոքրիկ խարույկ վառեց կեչու կեղևներից և խեժոտ ճյուղերից. Չոր բները և խռիվը վառոդի պես բռնկվեցին. Եվ մի քանի րոպե անց կրակը արդեն ճարճատեց և մռնչաց այնպես ահավոր, որ Միկիին համակեց տագնապը. Թեև նա չհասկացավ այդ աղմուկի պատճառը. Ծուխը նրան հասավ ոչ անմիջապես, և որոշ ժամանակ Միկին դեռ տարակուսանքի մեջ էր. Լեբոն հանեց թաթմանները, և լարված մատներով հրացանը սեղմած, աչքը չէր կտրում այնտեղից, որտեղից պետք է հայտնվեր շունը. Հանկարծ Միկիի ռունգերին զարկեց խեղտող ծխի հոտը, և նրա աչքերի առաջ, ինչպես թափանցիկ քող, կապտավուն երկինքը օրորվեց. Հետո երկու ծառաբների արանքից քուլա-քուլա ներս սողաց կապտավուն ծխի թանձր շիթը. Իսկ անհասկանալի մռնչոցը ավելի մոտիկից էր լսվում և ավելի ու ավելի չարագույժ էր դառնում. Այստեղ Միկին վերջապես տեսավ, որ եղևնու խճճված ճյուղերի հետևում դեսուդեն էին նետվում բոցի դեղին լեզուները, որոնք արագորեն լափում էին խեժոտ չոր բնափայտը. Եվս 10 վայրկյան անց ծառաբների կույտի վրա, 20 ֆուտ բարձրությամբ, վեր խոյացավ կրակի սյունը. Եվ Ժակ Լեբոն բարձրացրեց հրացանը և պատրաստվեց կրակելու. Թեև Միկին գիտեր, որ կրակը մահ է բերում իրեն, բայց չմոռացավ նաև Լեբոյի մասին. Բնազդը, որ վտանգի պահին իրավամբ նրան օշտում էր աղվեսի խորամանկությամբ, հուշեց, թե որտեղից լույս ընկավ կրակը. Այդ անողոք թշնամուն իր վրա է ուղարկել մարդը, որը կանգնած է աչքի առաջ և սպասում է. Դրա համար էլ Միկին աղվեսի նման արեց հենց այն, ինչը իսկի Լեբոյի մտքով չէր անցել. Նա արագորեն սողաց ծառագույտի խորքը, ճեղքեց անցավ խճճված կատարների միջով, հասավ ձյան հաստ շերտին և սկսեց անցք փորել դուրս գալու համար. Փորում էր այնպիսի արագությամբ, որը պատիվ կբերեր իսկական աղվեսին. Նա ատամներով ջարդեց արտաքին կես դյույմանոտ սառցակեղևը, և մի քանի վայրկյան անց ձնակույտի տակից դուրս ելավ բոցավառվող ծառաբների մյուս կողմը, որոնք նրան ծածկում էին Լեբոյի աչքից. Բոցը արդեն բռնել էր ամբողջ ծառակույտը, և Լեբոն տարակուսանքով մի քանի քայլ հետ քաշվեց, որպիսի նայի հսկայական խարույկին։ 100 յարդի վրա նա տեսավ Միկիին, որ ամբողջ ուժով վազում էր դեպի խիտ թավուտը։ Լեբոյի համար դժվար չէր կրակել, և նա գրաս կգար ինչով ուզես, որ այդպիսի տարածության վրա ինքը չի վրիպի։ Տրապերը չէր շտապում։ Նա մտադիր էր այդ ատելի շանը վերջ տալ մի կրակոցով։ Լեբոն հանգիստ նշան բռնեց, բայց այն պահին, երբ քաշեց հրահանը, քամին մտրակի նման կծուցը խիշիթը շրխկացրեց նրա աչքերին։ Եվ հետևանքը եղավ այն, որ գնդակը սուլեց անցավ շան գլխավերևով, 3 դյույմ բարձրությամբ։ Այդ սուր վնգոցը Միկիի համար նորություն էր, բայց նա ճանաչում էր որսորդական հրացանի որոտալից ձայնը։ Իսկ թե ինչ բան է հրացանը, նրան շատ լավ հայտնի էր։ Տրապերը, որը ծխի տատանվող քողի միջով շարունակում էր կրակել նրա վրա, տեստում էր միայն աղոտ գորշ շերտը, որը սրընթաց մոտենում էր թավուտին։ Լեբոն հասցրեց կրակել ևս 3 անգամ, և Միկին, սուզվելով անանցանելի եղևնուտը, զայրույթով հաչաց։ Լեբոյի վերջին գնդակը Միկիի հետևի թաթերի մոտ փորփրեց ձյունը, և նա ծածկվեց տեսողությունից։ Մահացու վտանգի ծանը ժոպեները Միկիին չստիպեցին հեռանալու Ջեքսոն լեռնաշղթայից, ընդհակառակը, այն ծուղակի պատճառով, որ իր դեմ սարքել էր մարդը, նա էլ ավելի ամուր կապվեց այդ վայրերի հետ։ Հիմա, Նեևայի կորստից և իր մենակությունից բացի, նա մտածելու նոր բան ուներ։ Աղվեսը վերադառնում է, և հետաքրքրությամբ զննում ծուղակի գերանը, որը քիչ էր մնացել ճզմեր իրեն։ Այդպես էլ հիմա Միկին անհաղթահարելի ցանկություն ուներ գնալ դեպի Լեբոյի որսորդական արահետը։ Մինչև այդ, մարդու հոտը միայն ինչ-որ աղոտ հուշեր էր արթնացրել, իսկ հիմա այդ հոտը դարձավ միանգամայն իրական և շոշափելի վտանգի նախազգուշացում, և այդ վտանգը ուրախացրեց Միկիին։ Դա սնունդ տվեց նրա խորամանկությանը և հնարամտությանը, և հիմա Լեբոյի թակարդները հրապուրում կանչում էին անդիմադրելի և տիրական։ Փախչելով իր վարվող բնից, Միկին մի լայն աղեղ գցեց և դուրս եկավ այնտեղ, ուր Լեբոյի դահուկահետքերը թեքվում էին դեպի ճահիճը։ Այստեղ նա թաքնվեց և ուշադիր հայացքով ուղեկցեց Լեբոյի հեռացող կերպարանքին, երբ վերջինս կես ժամ հետո տուն վերադառնալիս անցավ իր թաքստոցի կողքով։ Այդ օրվանից Միկին թափառում էր Լեբոյի որսորդական արահետի մոտերքը, ինչպես գորշ, անողոք ուրվական։ Նա քայլում էր անաղմուկ և զգույշ, շարունակ զգոն լինելով և հիշելով այն բոլոր վտանգների մասին, որ կարող էին սպառնալ իրեն, մնալով անտեսանելի և անորսալի, ճիշտ հեքիաթի գայլ փոխակերպուկի նման։ Նա կրնկակոխ հետևում էր Լեբոյին, երբ տրապերը իր թակարդներն էր ստուգում։ Եվ նույն համառությամբ էլ Լեբոյի մտքերը շարունակ դառնում էին այդ անիծված շանը, որը նրա համար իսկական պատուհաս էր դարձել։ Հաջորդ շաբաթվա ընթացքում Լեբոյին հաջողվեց տեսնել Միկիին, այն էլ ակնթարթորեն։ 3 անգամ լսեց նրա հաչոցը, և 2 անգամ փորձեց հետապնդել շանը, բայց 2 անգամն էլ, ուժասպառ եղած և չարացած, ստիպված էր տուն վերադառնալ, այդպես էլ չկարողանալով իր թշնամու հախից գալ։ Նրան ոչ մի կերպ չէր հաջողվում Միկիին հանկարծակիի բերել։ Միկին այլևս չէր մոտենում խայծերին։ Նա ձեռք չտվեց նույնիսկ ճագարի ձագին, որով Լեբոն հույս ուներ գայթակղել նրան։ Ձեռք չտվեց նաև ճագարներին, որոնք ընկել էին թակարդը։ Բայց Լեբոյի թակարդները ընկած բոլոր արարածներին, որոնք դեռ կենթանի էին, Միկին համարում էր իր օրինական ավարը։ Շատ հաճախ դրանք լինում էին թռչուններ, սկյուռներ և ճագարներ։ Բայց այն բանից հետո, երբ թակարդը ընկած աքիսը սարսափելի կծեց Միկիի քիթը, նա սկսեց խեղտել բոլոր աքիսներին, անհուսալիորեն փչացնելով նրանց մորթիները։ Նա իր համար որջ սարքեց տապալված ծառերի մեկ ուրիշ կույտի տակ, և բնազդը նրան հուշեց, որ այնտեղ չպետք է գնալ ուղիղ գծով, տրորված արահետով, որը ոչ մեկի աչքից չի վրիպի։ Լեբոն, այդ չար ու դաժան մարդը, գիշեր ցերեկ պլաններ էր կազմում, թե ինչպես Միկիի վերջը տա։ Նա թունավոր խայծեր շախտվեց այս ու այն կողմ։ Նա սպանեց եղնիկին և փորոտիքը լցրեց բնամորմով։ Զանազան խորամանկ թակարդներ սարքեց և նրանց մեջ ճարպով տապակած միս դրեց։ Եղևնու և մայրու ճյուղերից թաքստոց պատրաստեց իր համար, և հրացանը ձեռքին երկար ժամանակ նստեց այնտեղ սպասելով, թե չի երևա արդյոք անորսալի շունը։ Սակայն Միկին այդ դաժան կռվում առաջվա պես մնաց հաղթող։ Միկին մի անգամ թակարդներից մեկում մի մեծ պեկան հայտնաբերեց։ Նա շատ լավ էր հիշում ամառային հանդիպումը նման մի պեկանի հետ և այն քոթակը, որ իրեն հասցրեց ուչակը։ Բայց այդ երեկո, երբ նա տեսավ երկրորդ ուչակին, նրա սրտում վրեժ չարթնացավ։ Սովորաբար մթնշաղի հետ մտնում էր իր որջը, բայց այդ օրը նրան ծվատում էր անհույս, անմխիթար մենակության այնպիսի մի զգացում, որ նա շարունակեց թափառել անտառում։ Նրան տանջում էր ուրիշ կենդանի արարածների հետ մտերմանալու, ընկերություն անելու կարոտը։ Այդ կարոտը տենդի պես հալումաշ էր անում նրան։ Նա չէր զգում քաղցը, չէր ուզում որս անել։ Նրան տիրել էր մի անհակ պահանջմունք, որևէ ընկեր գտնելու ցանկությունը։ Եվ ահա այստեղ էլ նա դեմ առավ ուչակին։ Հնարավոր է, որ դա նույնիսկ իր ամառվա ծանոթն էր։ Բայց եթե դա այդպես էր, ապա նշանակում է ուչակը մեծացել էր, ինչպես ինքը, Միկին։ Ուչակը չէր փորձում դուրս պրծնել թակարդի պողպատից, այլ նստել էր անշարժ, առանց որևէ հուզմունքի սպասելով իր ճակատագրի վախճանին։ Նրա փարթամ, պսպղուն մորթին ուղակի սքանչելի էր։ Միկին թվաց, թե ուչակը տաք է, մեղմ, մի տեսակ հանգիստ։ Նա հիշեց Նեևային, այն 101 գիշերները, որ քնել էին կողք կողքի, և բարեկամական համակրանքով լցվեց ուչակի հանդեպ։ Կամացուկ վնգստալով, Միկին մոտ-մոտ գնաց։ Նա իր բարեկամությունն առաջարկեց ուչակին։ Թախիցը, որ կրծում էր նրա սիրտը, այնքան տանջալից էր, որ ուրախ կլիներ նույնիսկ իր նախկին թշնամու հետ ընկերություն անելու, միայն թե վերջ ունենար այդ անտանելի մենակությունը։ Ուչակը ի պատասխան ոչ մի ձայն չհանեց և տեղից չշարժվեց։ Գունդուկծիկ եղած, նա ուշադիր հետևում էր, թե ինչպես Միկին փորի վրա սողալով ավելի ու ավելի է մոտենում իրեն։ Հանկարծակի Միկին նորից վերացվեց նախկին շնիկին։ Նա պոչը օրորեց, հարվածեց ձյանը և հաչաց, կարծես ասում էր. «Արի մոռանանք մեր վեճը, ուչակ, դառնանք ընկերներ. Ես հրաշալի որջ ունեմ արմատախիլ եղած ծառերի տակ. ես քեզ համար ճագար կճարեմ»։ Իսկ ուչակը առաջվա պես չէր շարժվում և լիակատար լռություն էր պահպանում։ Վերջապես Միկին այնքան մոտեցավ, որ կարող էր թաթով շոշափել ուչակին։ Նա մի քիչ էլ առաջ սողաց և պոչով ուժգին տպտպացրեց։ «Ես քեզ կազատեմ թակարդից»,  գուցե բացատրում էր նա ուչակին։ «Այդ թակարդը դրել է երկոտանի գազանը, որին ես ատում եմ»։ Հանկարծ կայծակնային արագությամբ, այնպես որ Միկին չհասցրեց ուշքի գալ, ուչակը նետվեց առաջ, որքան դա թույլ էր տալիս թակարդի շղթան, և հարձակվեց նրա վրա։ Ատամներով և ածելու պես սուր ճանկերով նա պլոկեց շնիկին նուրբ քիթը։ Չնայած դրան, Միկին չբորբոքվեց, մարտական տաքարյունությամբ չբռնկվեց, և հավանաբար պարզապես կհեռանար, բայց այդ պահին ուչակի ատամները խրվեցին նրա ուսը։ Միկին գրմռոցով փորձեց դուրս պրծնել, սակայն ուչակը ատամները չթուլացրեց։ Այնժամ Միկիի ժանիքները հափրեցին պեկանի մետաքսյա ծոծրակը։ Երբ նա ժանիքները բացեց, ուչակն արդեն մեռած էր։ Միկին հեռացավ, բնավ հաղթանակի ցնցություն չզգալով։ Նա պարտության մատնեց թշնամուն, բայց հաղթանակը նրան հաճույք չպատճառեց։